жалған маған айтылған сөзді қап-қара тұнық мөлдір көзі жылап құшақтап қалмақшы ертең қабырымды қазірден білші тірі кезден қадірімді алыстағы нармандарың апармай ма сені жылататын жастарын көрсетпей ма сайды уайымы жоқ адамсың ба көп нәрсені сұрай саған қойсам әпер дейсің аспандағы айды қалтасы терең айналған жігіт емеспін ол бақытты боларсың болмайсың ба да көңім сол өкінішке толы мұң сәттерің бізге алып сыбырлайды періштелер маған бақытты бол айырылмаған жүрегімді қазір жұлып алған айғыр кеткен тағасы жолында сүрініп қалған менің кінәлерім кешіре гөр артық кетсем саған ойыншық ғой бәрі де жылы салған оның қара көздері жаман екен айтылған сөздері көңіліңді қалады екен бұйырмаған сезімің де солады екен қолымда жетпейді екен саған оның қара көздері жаман екен айтылған сөздері көңіліңді қалады екен бұйырмаған сезімің де солады екен қолымда жетпейді екен саған көп нәрседен көңілім қалды қазір менің кеткендей болып көп нәрселер ойға сіңіп жоқ болды ұмыт бәрін түсіне де алмайм жараланған жастарыңнан нені сұрайын армандарым көміліп қалған қоқыс болып тұңба қазір нені ойлап жүргендерің маған жұмбақ алыстаған сезімдерің алыстаған көні барлық сөздерің де қазір мен үшін қымбат айтылмаған сөздерің көп менің іште кеткен қаншама адамдар ба өзіңе ғашық еткен табылмассың бақытсыздың бағыныш ораған кешкі самал секілдісің жүрек сипап өткен армандарым көп еді бірақ бүгін бітті бәрі кездерімді қалмады жылай жастар дамып уақыттың зымырап өткенін байқамадым бақыттың бағына жүрсің қазір кімді алып оның қара көздері жаман екен айтылған сөздері көңіліңді қалады екен бұйырмаған сезімің де солады екен қолымда жетпейді екен саған оның қара көздері жаман екен айтылған сөздері көңіліңді қалады екен бұйырмаған сезімің де солады екен қолымда жетпейді екен саған жаман екен айтылған сөздері көңіліңді қалады екен бұйырмаған сезімің де солады екен қолымда жетпейді екен саған